U okviru kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškoga povodom književne nagrade Izvi iskra Njegoševa u utorak 10. maja 2016. godine upriličeno je veče posvećeno dobitniku ovog značajnog priznanja, akademiku Ljubomiru Simoviću. Simović je zbog bolesti bio spriječen da prisustvuje uručenju nagrade, stoga će mu ona naknadno biti uručena u Beogradu. Sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljajući prisutne članove žirija, gospođu Nadu Momirović, vlasnicu kompanije Mona, koja je sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom suosnivač ove književne nagrade, i brojne uvažene goste. Nagrada Izvi iskra Njegoševa za 2014-2015. godinu prema odluci žirija, u čijem sastavu su profesor dr. Jovan Delić, predsjednik, i članovi Milutin Mićović, profesor dr. Dragan Stanić, profesor dr. Ranko Popović i Dragan Hamović, pjesniku Ljubomiru Simoviću dodijeljena je za cjelokupni književni rad. O stvaralaštvu akademika Simovića govorili su profesor dr. Jovan Delić, zatim profesor dr. Ivan Negrišorac i Milutin Mićović. Poeziju najvećeg srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoše i pjesnika Ljubomira Simovića, ovjenčanog Njegoševom izviskrom, čitali su Biljana Đurović i Sreten Mitrović. Veče je upotpunio hor prepodobne Mati Angeline. Svečanost uručenja književne nagrade Izvi iskra Njegoševa, koja se sastoji od povelje i plakete, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, kao i novčanog iznosa pokrovitelja kompanije Mona, održat će se 17. maja u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu.
Najdublja nauka, sna ljudskoga djeca aločevi, je li ovo pričina uprava kojoj tajnu postić ne možemo?
ište svijet, neko djejstvije, dužnost rađa, neko popečenje, obrana je s životom skopčana.
Sve priroda snabdjeva oružjem, protiv neke neobuzne sile, protiv nužde, protiv nedovoljstva.
Pas svakoji svoje breme nosi. Nove nužde rađu nove sile, djejstvija naprežu duhove, stjesnenija slamaju gromove, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, poštovaoci Njegoševog dela, sa posebnim zadovoljstvom u ime domaćina ove svečanosti i u čast Njegoševog imena, eparhije Budimljansko-Nikšićke i kompanije Mona, želim da vam izrazim dobrodošlicu na književno veče dobitnika književne nagrade iz Viskra Njegoševa za 2014. 2015. godinu gospodina Ljubomira Simovića. I naša iz Viskra predstavlja čin otpora neprestanim udarima na srpsko kulturno pamćenje i elementarno dostojanstvo. Jedan od stubova toga pamćenja predstavlja Njegoš, stradalnik za života i poslije života. A Njegoš nije samo pjesnik roda i plemena, on je u poetskoj žiži imao čovjeka uopšte. Raspetog čovjeka u vremenu i burnom živištu. Po tome se uveliko dozivaju Njegoševa i poezije pjesnika koji će ove godine ponijeti nagradu s Njegoševim imenom.
Molim osnivača književne nagrade iz Viskra Njegoševa, njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija da blagoslovi ovaj skup. Izvolite.
Hristos Vaskrse. Dani svetoga Vasilija Ostroškoga i manifestacije koji se u tim danima organizuju u gradu Nikšiću sa velikom se narodnom litijom kao završetkom predstavljaju u ovom našem vremenu najubedljiviji i najljepši znak vaskrsenja Hristovoga. A sveti Vasilije Ostroški kao apostol Hristov je kroz sva vremena od njegovog proslavljenja do dana današnjega u ovim našim krajevima i širo zemljenog šara je jedan od najvećih propovjednika vaskrsenja Hristovog. Hristove svjetlosti, milosti i vječnog života i našeg u njemu vječnog i nerazorivog carstva. Kao plod dana svetog Vasilija Ostroškoga imamo i književnu nagradu iz Viskra Njegoševa koju su prije desetak godina osnovali saglasno i zajednički eparhija Budimljansko-Nikšićka i kompanija Mona iz Beograda, ali Boga mi zahvaljujući našoj odivi Nadi Momirović ovdje prisutnoj. Nas živi ove nagrade svake druge godine obraduje dobrim izborom, dobro promišljenim, dobro izmjereni, na pravi način vrednovani. I ja se zahvaljujem svim članovima žirija, a većina su večeras ovdje prisutni i čućete njihovo slovo i o Njegošu i o novom dobitniku iz Iskre Njegoševe, velikom srpskom pjesniku Ljubomiru Simoviću. Meni je izuzetno zadovoljstvo da mogu večeras slušati ovako pametne ljude iz našeg žirija i što mogu uzeti učešća u ovakvom svečanom činu. Hvala vam na pažnji. Sada preporučujem gospodu članove žirija i naš hor vašoj pažnji. Hristos Vaskrse.
Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Tvarca jedna, te je zemlja bara, a za njega vidi nije zemlja.
Tijelo stenje pod silom duševnom, koleba se duše u tijelu. More stenje pod silom nebesnom, koleblju se u moru nebesa. Vol na volnu užasno popire, obrijeg se lome oba dvije.
Niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalu.
S točke svake pogledaj čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku. Taj na čojku čovjek je najviša, tvar je tvorca čovjek izabrana.
Ako istok svjetlo sunce rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besmrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta.
Sve živote neba i nebesa, sve što cveta lučem sveštenijem, mirovi li, al umovi bili, sve prelesti smrtne i besmrtne, što je skupa ovo svekoliko do opštega oca poezija?
Zvanije je svešteno poete, glas je njegov neba vilijanije, luča svjetla rukovoditelj mu, dijalekt mu veličanstvo tvorca.
Braće i sestre, čujmo hor prepodobne Mati Angeline još jednom. Izvolite. žiri za dodelu nagrade Izvis Kranjegoševa u sastavu profesor dr. Jovan Delić, predsjednik Beograd, Milutin Mičević, Nikšić, profesor dr. Dragan Stanić, Novi Sad, profesor dr. Ranko Popović, Banja Luka i Dragan Hamović, članovi žirija, na završnoj sjednici održanoj 15. januara 2016. godine doneo je odluku da se Izvi Iskra Njegoševa za 2014. 2015. godinu dodijeli pjesniku Ljubomiru Simoviću za cjelokupni književni rad. Sada će nam se obratiti predsjednik žirija, profesor dr. Jovan Delić. Izvolite.
Vaše Preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, dame i gospodo. Među brojnim srpskim pjesnicima koji su se ogledali u poeziji i u drami, u novijem srpskom pjesništvu od Sterije do danas, Ljubomir Simović pripada najužoj grupi od 2-3 stvaraoca koji su u oba književna roda dali vrhunski doprinos. Njegovi dramski komadi, a naročito Putujuće pozorište Šopalović, izvođeni su u najuglednijim pozorištima bivše Jugoslavije, zatim od Francuske i Švajcarske, preko nekadašnje Čehoslovačke, Poljske, Belgije, Kanade, Kolumbije, Maroka, Južne Koreje i Turske do Japana. Simovićeva drama Putujuće pozorište Šopalović izvođena je na scenama preko 100 francuskih pozorišta, čak na scenama 11 parijskih, među kojima je elitno pozorište Sare Bernard, a prevedena je na francuski, engleski, poljski, češki, slovački, ruski, rumunski, bretonski, korejski, japanski, slovenački, makedonski, španski, bugarski i ukrajinski jezik. Predstave Simovićevih drama prikazavana su na gostovanjima i pozorišnim festivalima u Bratislavi, Budimpešti, Minhenu, Mexico Cityu, Karakasu, Leningradu, Sankt Peterburgu, Gorici, Ljubljani, Zagrebu, Moskvi, Berlinu, Nitri, Briselu, Širas Persopolisu, Sofiji, na Dubrovačkim ljetnim igrama, na Teatru nacije u Parizu i na Sterinom pozorju u Novom Sadu. Simovićeve pjesme su štampane u posebnim knjigama u Sjedinjenim Američkim Državama, Rumuniji, Slovačkoj, Makedoniji i Francuskoj, a u izborima, antologijama, pregledima i panoramama na brojnim jezicima svijeta. Ovi podaci su stari preko 5 godina, tako da je danas slika recepcije Simovićeve poezije i drame mnogo bogatija. Ovakav planetarni uspjeh naročito dramskog opusa jednog pisca maloga naroda i maloga jezika, za čiju veliku poeziju malo ko haje i o njoj još manje zna, pravo je veliko čudo koje nedvosmisleno potvrđuje univerzalne dimenzije Simovićevog opusa, poetskog i dramskog. Tragovi ovog dvostrukog dara vidljivi su u Simovićevoj lirici, koja ima unutarnju dramsku napetost, kad dijalošku prirodu, uvijek osjećanje za živ govor i vama često za glas drugoga, koji nije glas pjesničkog subjekta. Simovićeva lirika ima dramsku prirodu pa se može izvoditi kao dramska predstava. Njegove drame pak imaju izvanredne lirske odsječke i nesumnjivu poetsku prirodu pa se odsječci Simovićevih drama štampaju i kao samostalne lirske pjesme. Iz ovog dvostrukog dara dolazi najvažnija Simovićeva naklonost Steri i Lazi Kostiću, pjesnicima Dvozanadžijama. I akademska besjeda Sterija među maskama i pjesma Maska izražavaju pjesnikovo viđenje svijeta i čovjeka pod maskama i napor za demaskiranjem svijeta i njegovim sveobuhvatnim i jasnim sagledavanjem. Simovićev Snevnik blizak je Lazi Kostiću, a molitveni ton Kostićeve Labudove pjesme lebdi iznad Simovićevog obraćanja Troje ručici. Preosjetljivom pjesniku vrhunske intelektualne i intuitivne pronicljivosti Miodragu Pavloviću, našem također dobitniku, nije promaklo Simovićevo kazivačko zadovoljstvo koje odlikuje od početka Simovićev izvorni talenat, a zvuk i smisao reči Veli Pavlović slažu se sa sluhom i kazivačkim zadovoljstvom. Simovićevu subotu iz 1976. Pavlović vidi kao poduhvat da se načini jedna dijaloška poema i tu je pozorišni i dramski talent pesnikov bio na generalnoj probi. Pripremali su se već njegovi dramski tekstovi Kasanaginice i Čudo u Šarganu. Pa liričar da je puni mah dramskoj napetosti svoga bića i svoga vremena, a to može samo majstor u organizovanju poente koja se javlja kao preokret, iznenađenje, paradoks, pjesničko otvorenje, kao tvrdnja suprotna svemu što prethodi dijelovima pjesme koje što kažu i navješćuju. I u paradoksu se nalazi jezgro lirskog saznanja. I što je najvažnije, Simović je pjesnik iz narodnih pesama predodređen da bude antologijski pesnik, veli Pavlović. Milovan Danojlić zove Simovića zlatoustim pesnikom, koji u svakoj knjizi ima neki zaseljujući stih koji otkriva golu lirsku dušu. On pokazuje suštinsko staranje za reč, pa se u pesmi javlja jezik u njegovom esencijalnom vidu i sraslost reči sa svim pojavama koje označavaju. Simović traži i nalazi univerzalno u krivorečkom autobusu. Simovićevo pjesništvo je pjesništvo dubokog pamćenja. Oslanjujući se na folklornu tradiciju pitalica, vikalica, zdravica, zagonetki, poslovica, bajalica i basni, on uranja u mitsku arhajsku svijest, kojom se kosmičkim alama suprotstavlja telesna snaga ženske ale, spremne i moćne da onu kosmičku alu proguta. Simović uspostavlja živ i dinamičan dijalog sa starim srpskim pjesništvom i istorijom, sa Svetim Savom, Svetim Simeonom, Stefanom Prvovenčanim, Domentijanom, Stefanom Visokim i Konstantinom Filozofom, o svakom od njih ima po pjesmu, pa sa pjesništvom starog Dubrovnika, Sterijom, Vukom Karadžićem, Filipom Višnjićem i Lazom Kostićem, sa slikarima našim i stranim. Motivima puta i putovanja ova nas poezija povezuje s antičkom Grčkom, Bizantijom, Svetom Gorom i Hilandarom, Persijom i Rusijom. Ova poezija pamti iskustva seoba, ustanaka i ratova, poloma, pogroma i bratoubistava. Simovićeve pjesme vojnika iz Novog Brda i Pomoravlja i Podrinja u drami Boj na Kosovu primile su se u narodu. Te dvije kratke srodne pjesme koje su izvođene najčešće slivaju u jednu, kao što smo i večeras čuli, ispjevane su na narodnom. Mogao ih ispjevati samo pjesnik koji izvanredno osjeća svoj folklor i svoju tradiciju. One sažimaju u sebi ogromno duhovno istorijsko iskustvo svjesne žrtve i žrtvovanja. Te dvije Simovićeve vojničke pjesme vrlo su bliske i srodne pjesmama Kola u njegovom gorskom vijencu i u njima je glas naroda. Na tri svetlo i na tri sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mjesto, s Bogom majko, sestro i nevesto, s Bogom prvi narođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jeseni i zimo, mi idemo da se ne vratimo. Po svom antiratnom stavu Simovićeva poezija je bliska ranom crnjanskom. Ona je na strani takozvanih malih životnih vrijednosti, hljeba i soli, tanjira pasulja, jajeta, žiška žara, čiške žara u šporetu i na ognjištu, igle i konca kojima švalja prišiva, rukav za košulju, braću za rođake, zemlju za oblake. Ona pjeva u slavu žene i ženskog principa, čak i da pjeva o soldatuši i kopiluši, a najviše u slavu zrna soli kojim valja osoliti svijet što je izgubio ukus i suštastvo. Od tog elementarnog, hljeb i so, igla i konac, voda i jaje, Simović pravi sistem ličnih kosmičkih simbola. Simovićev knez Lazar je u svojoj molitvi nad kosovskom trpezom sa svoje, za sve svoje i sve srpsko sveo na moćno zrno soli. Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu, vode i vatre, to jedno zrno nek nam bude sve. To Lazarevo kosovsko zrno soli stiglo je da osoli modernu srpsku literaturu i liriku poslije Drugog svjetskog rata i njenu kritiku i da im obnovi dubinu pamćenja i stup sjećanja. Za kosovski zavjet vodio je svoje kritičko-polemičke bitke Zoran Mišić, na njemu je ispjevana velika skitija Miodraga Pavlovića i uspravna zemlja Vaska Pope. Eto koliko je moćno jedno zrno soli iz 14. vijeka u drugoj polovini 20. stoljeća i koliko je moćna ova Simovićeva metafora. Upravo najbolji srpski pjesnici druge polovine 20. vijeka potvrđuju svu dubinu i dalekosežnost misli Simovićevog Obilića svedenu na jedan jedini stih. Kakvi budemo sutra, bit ćemo do veka. Simović je pjesnik jedne od naših najljepših pjesama molitava, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, koja je našla idealno mjesto kao lirski epilog i metafizička kruna istočnica, kao molitveni vrh ženskog principa, principa materinstva, milosti, ljubavi, obnove i održanja života, u čijem znaku je ispjevan dobar broj pjesama, ne samo ove Simovićeve zbirke. Ali Simović je majstor i parodije molitvenog pjesništva koja vodi u grotesku, kakva je molitva svetom nestoru koji je ubio Alu, a iz nje postali miševi, mušteri, zmije i druga gamad. Molitva za spas od usrećitelja svijeta. U vrhunskoj baladi o Stojkovićima Simović je spojio baladu, martiri i patriotsku pjesmu sa humorom i groteskom. Simovićeva poezija pokazuje dvostruku težu ka ciklizaciji. Prvo u času oblikovanja i komponovanja ciklusa i pjesničkih knjiga kao dio autorskog plana, a onda naknadno, pošto su objavljene, knjige se prizivaju po srodnosti gradeći trilogije. U prvu trilogiju su ušle pjesničke knjige Vidik na dve vode, Igla i konac istočnice sa pjesmom 10 obraćanja Bogorodici Troje Ruštici Hilandarskoj kao metafizičkom krunom. Drugu sačinjavaju ljudska od jajeta tačke planeta Dunav. Ova druga je štampana kao jedinstvena i nedeljiva celina. Ova dvostruka ciklizacija je naknadno ucjelovljenje trilogije znake čežnje za obuhvatnijom i većom cjelinom za pjesničkom formom koja bi bila moderni pandan epu. Ovako autorsko grupisanje pjesničkih knjiga obavezuje tumače Simovićevog pjesništva i signal je poetičkog pomjeranja, pa čak i zaokreta. To je naročito uočljivo u trilogijama Planeta Dunav, u trilogiji Planeta Dunav koju tek treba raščitati i koja se vezuje za Beograd i njegove reke, ali i za biblijsku tradiciju metafore. Voda je ambivalentan simbol, ona je prag Beograda i ključ od svega, jer živ zakopan, sužen u tamnici, sužen lišen svega, u šakama drži ključ od svega, bistru vodu. Simović je bliski subjekat vođen stihovima Simeona Novog teologa, imaće sličan doživljaj u kontaktu sa dunavskom vodom. Tako i ja, spustivši ruku u Dunav, držim u ruci sve ponore, sve vode, ali sve vedrine i sve oluje i sve visine, mrače ne od zvezdanog dima koje se ogledaju u njima. Ali voda je i potop, i spasavanje iz potopa Nojevom barkom, ali ili ljudskom od jajeta, pri čemu ni miš ne smije biti zaboravljen, nigde neće stići naša lađa ako zaplovi, a ostavi miša. Tačka je također ambivalentan simbol, ona je Sizifov kamen i dalja i sjajnija uporišna metafizička tačka koja obuhvata i sadrži sve. Poezija Ljubomira Simovića prema pjesniku Milosavu Tešiću otvara vidik na devet voda. Hvala.
Deset obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Majku slova i spasa, Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja spučine dovedu ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa. Trojeručice, dok nas love i mere metrom, litrom, kantarom, tegom i vrećom, ti dveju ruku sklopljenih pred kantarđijom izmeri nas i pomiluj nas trećom. Dok kišu protkiva susnežica i vuk, riba i vrana kreću na nas u lov, beskućnima u vejavici Trojeručice, tvoj treći dlan neka nam bude krov. Dok se zatvaraju sve kapije, svi kapci pred smradom naših grehova i rana, Trojeručice, nek nam se otvori crkva na tvojoj trećoj ruci sazidana. Gole, mlačene motkama, sekirama, oborene pod noge i dotučene u podnožju brda uz koje smo se peli, trećom nas rukom, Trojeručice, isceli i uzvisi trećom rukom, Trojeručice, sve one koji su stotinama ruku, stotinama godina iz žetvenih slama bacani na dno kazana i jama. U ovom svetu neslanih mora i jela, dok nam se broje posljednji trenuci, nek zasvetli, nek nas osoli trojeručice, so suza skupljena u tvojoj trećoj ruci. Trojeručice, luko i uteho, majko čokotu kog raspinju i tuku, smiluj nam se grešnim i ubogim i primi duše naše u tvoju treću ruku. Dvema rukama sahranjene trojeručice u ovu zemlju ispunjenu mukom, nek nas iz ove crne zemlje u oblak ponese hrast zasađen trećom rukom.
Dođija svome konju na kome se vraća iz rata. Da, kolika je svetica naša zemlja. Izađe sunce iza Gojkove kovačnice, obacija lipu pred crkvom, orah pred osnovnom školom, ambar, opštinu, groblje i put, pa za Radenkovu vodenicu zađe. Doro moj, koliki za nju izgiboše, rekao bi čovek carevina.
Molim doktora Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske i člana žirija, da nam se obrati. Izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovana dobrotvorko, gospođo Momirović, braće i sestre, dame i gospodo, dozvolite da započnem jednom gotovo trivialnom konstatacijom. Ljubomir Simović je ostavio izuzetno dubok, a prepoznatljivo njegov trag na putu kojim prolazi srpsko pesništvo, drama, eseistika i fakcionalna proza. Po tom tragu može se rekonstruisati čitava geografija i topografija, istorija i prepoznatljiva mentalitetska matrica, pogled na svet i vrednosni sistem, specifična čulnost i racionalnost, duhovnost i imaginacija po kojoj se sagledavanjem najizrazitijih vrhova prepoznaje srpski narod, njegova kultura i njegov stvaralački reljef. A u te vrhove svakako možemo i moramo uvrstiti Simovićeve pesničke knjige, a pogotovo uoči trećih petlova 72. Vidik na dve vode iz 1980. Istočnice 1983. Gornji grad 1990. Igla i konac 1992. Ljuska od jajeta 1998. i druge. U tim knjigama iskazana je moćna pesnička reč kulturološkog samorazumevanja, reč suočavanja sa samim sobom i zapretenim tokovima istorije i duhovnosti. Ta je reč izmiriteljska, a ona hoće da nas raskomadane spoji sa nama samima i da rekonstruiše onu dragocenu celinu spremnu da porodi punu snagu fragmenata koji tiho, gotovo neprimetno svedoče o velikoj i provokativnoj priči o postojanju srpskog naroda. Simović je takav pesnik koji je izgradio sopstveni opus na veštini tumačenja srpskog čoveka te njegovog društva, istorije i kulture. Opisujući raspone svoga sveta od srednjovekovne duhovnosti do iskušenja života u savremenoj civilizaciji, od kosovskog boja do prvog i drugog svjetskog rata, od unutrašnjih sukoba povodom nadolaska osmanlijskih osvajača do dvadesetovekovnih ideoloških lomova, od donjeg rakursa usmerenog ka priprostoj periferiji grada, pa do visokih dometa intelektualaca i stvaralaca, Simovićeva poezija je u toj dinamici prepoznavala ne samo strahote podeljenog sveta i lepote jedne dramatike i stradalništva znatno ekspresivnijih nego što bi uravnotežena građanska svest to mogla dopustiti. Zato se Simovićeva suštinska misa o srpskoj istoriji i kulturi uvek sudarala sa, recimo, komunističkom administrativnom disciplinom, ali i sa građanskom potrebom za konformizmom i pukom urednošću urbane svakodnevice. Ponekad se ta misa ume sukobiti i sa samom sobom, sa onakom kakva je nekada bila, a kakva danas već neće da bude. Ti i takvi lomovi i tekako su vidljivi u pukotinama Simovićevog opusa, a naročito u njegovoj potrebi da mestimično ugladi rudimentarnost sopstvenih iskaza ili da ponudi opravdanje za gestove koji mu se naknadno učine previše estetski tvrdim ili građanski neukusnim, idejno odveć doslednim ili politički nedovoljno korektnim. Tako će on primjera radi u susretu sa lepotom prirode na Jelovoj gori, posebno sa lepotom njegovog vrha koji se zove Konder, u svojoj pesničkoj imaginaciji naslutiti čitavu mitologiju takvog izabranog prostora, ali sama stvarnost tome neće dati posebnu podršku. Imajući na umu da bi svakoj pesničkoj himeri trebalo da odgovara nekakva stvarna ljudska podloga ili grad, kako bi se to Dučićevski reklo, u kojem se takve himere, kojem su takve himere nastojale ili su nastajale ili su mogle nastati, Simovi se ozbiljno suočio sa mestimičnom prazninom unutar temelja sopstvene pesničke stvarnosti. A u tom suočavanju on je relativno lako pristao na punu uslovnost sopstvenog imaginativnog čina. Shvativši, citiram, da više uopšte nije važno da li Konder kao mitološki ili geografski pojam postoji ili ne postoji, kraj citata, on je istovremeno shvatio i to da, citiram, ako neka planina ne postoji, to ne znači da na njoj ne možemo da nađemo utočište ili da podignemo hram. Ukoliko pak na takvu virtuelnost pesničkog sveta pristajemo, da li to znači da moramo spremno proglašavati virtuelnim čak i onu stvarnost koja tvrdo očigledno postoji, uprkos svekolikoj potrebi da sve relativizujemo i virtualizujemo kako bi svet najzad zadobio oreal pesničkog prozrenja? Moramo li i treba li dovoditi u sumnju čak i one stvari u kojima istinskih razloga za sumnju i nema? Odgovor bi morao biti, naravno, da ne. Izražajnost Simovićeve poezije počiva na odista prepoznatljivom sistemu postupaka. Uočljivost dramskih tenzija u pesmama, to jest pesnikova spremnost da u pesmu ugradi poseban lik koji izgovara tekst na način svojevrsne dramatis persone, čini ovu poeziju specifičnim oblikom dramskih solilokvija i lirskih doživljaja koje počivaju na veštini antitetičkog strukturiranja teksta te snažnoj, gotovo scenskoj retorici. Usto Simović razvija široku lepezu postupaka, a među njima nalazimo i veštinu sačinjavanja izvanrednih lirskih minijatura i jezičkih brilijanata, kao što je jednostavna i jedinstvena pesma Vidik u Auschwitzu iz zbirke Vidik na dve vode. Moj vidik nije više planinski venac, ni morska pučina, ni na pučini postavljen svadbeni stol. Ceo moj vidik sad je ovo golo, oljušteno jaje na koje veje so. Snagu ovakvih minijatura često prepoznajemo i u fragmentima kakvih dužih pesama, ponekad i čitavog ciklusa, ili pak u pevanjima koja slede logiku poeme, poput recimo 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj koju smo čuli, kod očašće Svetome Savi, poeme Subota itd. Simović uvek peva sa svešću o važnosti pojedinog stiha ili o veštini poentiranja pesme, kao i sa svešću o celovitosti ciklusa, zbirke ili velikog oblika u kojem se ti stihovi javljaju. Dramski deo Simovićevog opusa posebna je velelepna estetska celina koja nosi slične tragove estetske složenosti i uspenja kroz upitanost i sumnju. Simović je jedan od retkih srpskih pisaca čije dramske tvorevine predstavljaju književne vrednosti sposobne za odmeravanje ne samo unutar zasebnog žanrovskog sistema dela napisanih za izvođenje na sceni, nego i unutar celovitog korpusa književnosti kao umetnosti. Sve njegove drame, od Hasanaginice 74. preko Čuda u Šarganu 75. putujućeg pozorišta Šopalović 85. pa do Boja na Kosovu 89. sa podjednakim učinkom mogu se koliko izvoditi na sceni, toliko i čitati kao vrhunsko književno delo. U tom smislu oni u srpskoj književnosti uz Lazu Kostića najizrazitiji nastavljač Šekspirovog zaveta da dramska dela mogu i moraju biti izvorište najsubtilnijih pesničkih, estetskih vrednosti, moraju biti prava svečanost jezika. U skladu sa takvim poetičkim opredeljenjem, rekao bih da u srpskoj književnosti nemamo bolju i estetski bogatiju tvorevinu od Simovićevog Čuda u Šarganu. Drame koja je obuhvatila romanesknu celovitost i obuhvatnost opisane stvarnosti, zatim pesničku složenost i neprozirnost autentičnog doživljaja, dramske intenzitete, čudesne snage, kao i jezičku iznijansiranost vrhunske lepote u rasponima od, recimo, razgovornog tona, kafanskog dijaloga, pa do čisto pesničke izražajnosti najvišeg reda. Stoga Simovićeve drame na sceni gledamo ne samo zato da bismo sagledavali dramske sukobe i tokove njihovog razrešavanja, nego i da bismo uživali u estetskom sagledanju vrhunske književnosti. Ma koliko u dramskoj književnosti našeg vremena dominirala dela scenski zavodljiva i atraktivna, ali možda i estetski neuverljiva, Simovićeve drame nemaju tu lakoću scenske lakomislenosti, ali imaju dubinu i ozbiljnost dramskog događaja najvišeg reda. Zato je sasvim izvesno da kad bismo bili u prilici da se sa budućnošću kladimo na nosioca najviših vrednosti srpske dramske književnosti danas, valjalo bi se sa najvećim mogućim poverenjem kladiti upravo na Ljubomira Simovića. Sve što je Simović doživljavao i opisivao, razumevao i iskazivao, sve je obeleženo dubokom potrebom da ceo svet, a pre svega sopstveni narod, doživi kao jednu veliku porodicu. I da tu porodicu razume u svoj njenoj složenosti, često i u nesavladivim protivrečnostima i u strahotnim unutrašnjim sukobima. O svemu tome Simović ubedljivo svedočio eseističkom i pripovednom prozom. Knjiga Duplo dno, recimo iz 83. Užice sa vranama, 96. i 2. Ali je više nego iko od srpskih pesnika ostavljao traga u moćnoj svojoj poeziji, nastojeći da razume mnoštvo jezika od kojih svaki ispostavlja svoje priče i svoja svedočanstva. Ili kako kaže u pesmi o velikoj kući i porodici, a to je pesma koju nalazimo u drami Čuda u Šarganu, za stalom čuje se jezik srpski, jezik rumunjski, mađarski, stolarski, kovački, svinjarski, srednjotehnički, poljoprivredni, iz dvorišta kokoši i kravlji, iz hrasta vrapši, iz Dunava šaranski i smuđevski, i sve se razume, i što petao kukuriće sa rude, i što lonac krčka, i što lipa škripi. Razumeti sve ove jezike nije lako, ali je plemenito. A usto je i reč o osobine koja u srpskoj kulturi, tačnije u njenom najsubtilnijem i najduhovnijem delu, jeste izrazito na ceni. Poput dara koji po narodnom verovanju sledi onome ko pronađe biljku raskovnik, sposobnu da sve raščara i oduroči, te da otvori sve zatvoreno i zabravljeno, tako i ovo simovićevsko razumevanje drugoga jeste izraz onog najvišeg oblika tipično srpske duhovnosti. Jer ako su išta tokom svoje istorije Srbi morali, upravo morali da rade, to je upravo to, da razumeju šta to drugi, obično osvajački imperijalni narodi koji gaze silnim prostorima, pa i prostorima Balkana, šta to oni hoće, ko su oni i kakvi su, šta im je cilj i čime će se zadovoljiti, šta je njihova racionalnost i kreativna konstruktivnost, a šta njihova iracionalnost i ludilo. Iz takvog duhovnog ambijenta potekao je Ljubomir Simović i takvoj duhovnosti dao je on svoje dragocene priloge. U takvom čitalačkom ambijentu on prevashodno i nalazi puno saglasje i međusobno razumevanje, a to ne bi smelo da se zaboravi čak i kad bi kojim čudom, a sasvim protivno osnovnom duhu Simovićevog dela, ponovo počela da deluje sveopšta amnezija i dirigovani oblik samozaborava. Ništa unapred ne treba isključiti, ali sa književnim opusima poput Simovićevog postaje veoma teško slugeranski udovoljiti takvim zahtevima za sveopštim samozaboravom srpske kulture. Poezija i uopšte književnost dali su svoj mnogostruki prilog u sticanju te dragocene samospoznaje. Sa tog puta povratka nema. Da se taj put osvetli, mnogostruko su pomogle iskre kakve nalazimo u rečima koje je izgovorio upravo Ljubomir Simović.
Zima u Srbiji 1809. godine. Ljuto pred turskom najezdom dve vojvode, dva kneza, Miloje Petrović Trnavac i Petar Dobrnjac zapeniše, uskipeše, zakrviše se. Ko? Petar i Miloje. Oko čega? Oko toga ko će ispred koga. Krv se sa kneževa raširi u narod i dublje nego mačem iz oblaka rascepi se, raskoli srpska zemlja. Na šta? Na Petrovce i na Milojevce. I makar Milojevci kao i Petrovci ginuli od istog koca i konopca, i makar ih kao i Petrovce Turci istim gvožđem okivali, oni će s Turcima protiv Petrovaca pre no s Petrovcima protiv Turaka. I kad izgubljeni u neznanoj zemlji od iste gladi ginu u istoj zimi, niti bi Petrovac čanak od Milojevca, niti bi Milojevac kapu od Petrovca.
Zapetka na grobu kapetana Šuljanića. Već smo zemnoj prepušteni sili, njenom sudu, njenom ruganiju, već smo judin celog okusili, a tek ćemo u Getsimaniju. Već su straže u nedoba gluvo, u kapama gde se vaši kote, kockom naše razdelile ruvo, a još nismo stigli do Golgote. Vojnici su u mraku zaspali, ugasivši lučeve i sveće, osuđene već su nas raspeli, a tek raste drvo za raspeće. Već nas gole kundacima gone, već u glavu uperena cevje, a tek će nas u stočne vagone, tek će preko Drave za kočevje. Već krvavu varimo paricu, već priskače krvnik da nas kolje, već ginemo i već krvarimo, a tek ćemo na Lijevče polje. Molim književnika gospodina Milutina Mićevića, člana žirija, da nam se obrati.
Vaše preosveštenstvo, draga gospodo, hrišćanska, poštovana gospođo Nado, dobrotvore, veliki, čuveni, ovom, što se već čulo, pa teško se može više šta podnijeti, ja ću dodati ne zrno soli, nego jedno zrnce, nedozrelo zrnce pšenice. Pjesništvo Ljubomira Simovića večeras je došlo do nas na Njegoševoj iskri, besamrtnoj, ali eto ta iskra ipak nije mogla da dovede njega. Zato ću biti još kraći. U jednom pjesničkom zapisu Ljubomir Simović kaže sljedeće: kao što seljak pred tuđim vojskama na razna mesta u podrum i za jaruge pod hrast zakopava žito, municiju, pušku, rakiju, lampek, ikone, sukno i mast, tako i ja u mračno vreme ovo sve što imam sakrivam, pola u nejasno, pola u nezapisano slovo. Ako pretposlednji stih nejasno slovo pročitamo kao višeznačno slovo, na što nas nagovara cijelo dijelo ovog pjesnika, onda ćemo otkriti neposredniji i dogovarajući odnos između višeznačnog i nezapisanog slova. Pošto se radi o skrivanju ili prikrivanju, težište ipak pada na nezapisanom slovu, kao ključnom mjestu ovog pjesničkog zapisa. Ali pokušat ćemo u ovom kratkom tekstu da nezapisano slovo najavimo kao noseće slovo cijelog Simovićevog pjesničkog dijela. Ako se i začas prisjetimo naših najznačajnijih pjesničkih dijela u posljednja dva vijeka srpske poezije, naravno odmah vidimo i čujemo Njegošev pjesnički jezik sa svojom potresnom dubinom i nesravnjenim duhovnim intenzitetom. U Gorskom vijencu nema mnogo riječi koje se ne čuju, recimo u govoru, u govornom jeziku tog doba ili narodnoj poeziji, ali te riječi su tako sjedinjene da čitalac odmah vidi da je u Njegoševom pjesništvu srpski jezik dobio nove moći, novu silu. Kroz taj jezik silno je produbljena svijest i samosvijest kako pojedinca, tako i cijelog naroda. To što je u tom jeziku novo, možemo reći, pripada onom slovu koje djeluje i zrači i nadilazi nas i koje se ne da nikad sasvim zapisati. Pjesnici doista obnavljaju moći svog rođenog jezika, a u tom hodu od Njegoša do pjesnika Ljubomira Simovića morali bi pomenuti one izrazite kao Lazu Kostića, Momčila Nastasijevića, Vaska Popu, Matiju Bećkovića. Svi ovi pjesnici pišu istim jezikom, ali je svaki na svoj način dodao nove sile i mogućnosti srpskom jeziku. U susretu sa pjesničkim i dramskim dijelom Ljubomira Simovića suočavamo se sa tim čudom obnove moći i mogućnosti jezika. U najboljim mjestima ovog pjesničkog dijela imamo to osjećanje kao da se sam jezik i svoje semantičke utrobe rađa nove moći, oponirajući uvijek svakom konačnom smislu. Konačni i određeni smisao jezika samo je novi zamajac za suprotni, za viši smisao, meandrirajući ka beskonačnom i prvobitnom. Ova pjesnička tehnologija naročito je dala velike stvaralačke rezultate u dramskom dijelu Ljubomira Simovića, otvarajući široki prostor ne samo jezičkim moćima, nego i historijskom pamćenju. Kao da samo raskrivajuće sjećanje jezika izvodi na pjesničku pozornicu različite likove i karaktere, njihove specifične logike i gledanja na svijet. Taj produbljeni kapacitet pjesničkog jezika, kao da je opet oživio srpsku istoriju, njene noseće aktere, njene vječite protivnosti. Sakrivši se u nezapisanom slovu, pjesnik Simović diriguje tim orkestrom u kojem preovlađuje kontrapunkt, gdje se uzajamno dopunjuju, podstiču i dozivaju vidljivo i nevidljivo, nisko i uzvišeno, zemno i nebesko, zapisano i nezapisano. Simovićevo pjesništvo bjelodano je pokazalo kako govorni jezik čuva cijele riječi i nedogledno iskustvo. Upravo taj nasljeđeni govorni jezik i njegove matrice u Simovićevom jeziku oslobađaju svoje raskošne moći kroz paradoks i kontraste, oksimoron i zagonetku, pitalice, udvajanja i usložnjavanja smisla. Čitajući ove tekstove možemo ponoviti jevanđelsku riječ: gle staro, postade novo. U osnovi Simovićevog pjesničkog dijela kao da je neki paganski svijet u kom kopinuša rađa sve suprotnosti koje međusobno vode heraklitovsku bitku i polemiku. Kopinuša rađa, citiram, Kainu Avelja i Avelju Kaina. Kao u Platonovoj pećini ili Infernu, vidimo u ovoj poeziji prizore koji kao da su prepisana najtamnija mjesta naše istorije. Stihovi. Glava u torbi, smije se glavi na kosu. Glava s koca, ruga se glavi na panju. Ili na Milunovim rukama više je ostalo sekuline krvi nego u sekuli. U našoj istoriji obnavlja se fragmentarna biblijska istorija u kojoj istinoljubac strada, a krivac uzima vlast i kažnjava. U našem svijetu i vijeku, gdje se sve mjeri tegom po Simoviću, kantarom i dinarom, pa i ljudi i duše, ne bi bilo izlaza da pjesniku ne otkriva onaj, da se pjesniku ne otkriva onaj svijet duha iz kojeg tajno dejstvuje milost i nezapisano slovo. U pjesmi Obraćanje Bogorodici Trojeručici čitamo: Trojeručice, dok nas love i mere metrom, litrom, kantarom, tegom i vrećom, ti dveju ruku sklopljenih pred kantarđijom izmeri nas i pomiluj trećom. U prostoru istorijske buke i bijesa nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci, kaže u pjesmi o Svetom Savi. Zato u ovom mraku postaje svet kad se ugasi sveta vatra. U boju na Kosovu, velikom dijelu naše književnosti, po mnogo čemu srodnom Gorskom vijencu, obnovljena je sva naša istorijska drama. Ovdje stupaju na scenu proroci i trgovci, junaci koji idu u boj i nevjeste koje ostaju same, glavari koji se otimaju o prevlast i oni koji su spremni da se žrtvuju za carstvo nebesko. U kulminaciji ovog dramskog spjeva knez Lazar kaže: nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, nego hoćemo li ili nećemo da postojimo. Dodajući one čuvene riječi: ja ne odlučujem da li ću ići u borbu po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim. Eto, takvi stihovi nagovorili su nas da pjesnik Ljubomir Simović dobije nagradu s imenom našeg najvećeg pjesnika. Hvala vam.
Proroci na Kosovu polju kažu nam ne bojte se, kažu nam smirite se, kažu nam slobodno otvorite vrata, prozore, uvucite konac u iglu, uključite motor, umočite četku u boju, naložite vatru, posolite meso, uzmite dete u krilo. Kažu nam, budite potpuno spokojni, čude nam se, zašto se za Boga plašite. Kažu nam da to ni po koju cenu, kažu da to neće, da ne sme, da ne može biti. Kažu nama koji znamo da je već bilo.
Hodočašće Svetome Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ. Hvata se led po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke. Svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i seku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i izgoreće u katranu i senu. Umjesto da se sabira u času kada ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vekovima rasipano ne rasu, rasuće se u ovoj zimi i tami. Pa oko čega braća da se skupe? Oko sveće? U sveći nema fitilja. Oko lonca? U loncu nema supe. A osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku glinenih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, s točka, s Kosova i s koca? U ovom mraku, iz ovog surduka, ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do praoca, ni do praunuka. Brate, koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše, doneo si nam seme vina, seme žita, al nema ko u zemlju da ga baci, napisao si, al nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljac dao si nam u šake, al ne digo smo beden nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, al ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nadstrešnicom tvojom. Ne dopusti da s groba tvog otpuzimo na kolenima, vezanim kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti zakopane s rovcima i krompirima? Putniče koji si bosim nogama dospeo tamo, dokle se ne dopire na krilima. Lađo s koje se vidi Jerusalim, pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata, srobije, robijaš, čašo vina, hlebe, sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nas hraniš i koje nam sijaš. Čuj nas, sveti oče, koji odjekuješ od zvona i klepala koji traže spasa. Kad ćeš nas čuti, ako nas ne čuješ danas, kad nemamo ni jezika, ni glasa.
Svetom Joanikiju Devičkom, molimo te, sveti Joanikije Devički, podigni ruku, zaštiti, zaustavi ovo rasipanje, saberi nas, vrati mrave u mravinjak, svetlost u svice, vrati inje i slanu u jesen, dim u zimu, ribe u ibar, laste u vetrove, ključ u katanac, vode u vodenice, volove u plugove vrati i pocrnelo, crvenilo pozlati. Molimo te, sveti Joanikije Devički, zasvetli ispred onih koji pale, ustani pred one koji kolju i njihove lučeve pogasi, noževe rastopi, okove raskuj, od njihove ih slobode oslobodi, jedinom silom koju imaš, hljebom i solju. Molimo te, sveti Joanikije Devički, sakri deviču bradu, vatru pepeo, trav u snej, sakri pčele u osice, ptice u miševe, leto u jese, i bos po putevima, sveti Joanikije Gospodnji, kroz bežanije, kroz požare i glav, zaustavljaj nas i podiži nas i uči nas na strašnom mestu da gradimo grad od kamenja kojim nas kamenuju.
Čujmo još jednom hor prepodobne Mati Angeline.
Thank you.
večeras čitali su gospođa Biljana Đurović
i Sreto Mitrović.
Svečanost uručenja književne nagrade iz Viska Njegoševa, koja se sastoji od povede i plakete, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, kao i novčanog iznosa pokrovitelja i suosnivača nagrade kompanije Mona, održat će se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, jer zbog bolesti gospodin Simović nije mogao večeras biti sa nama. Ovim, dame i gospodo, završavamo ovo večer